Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aidis Tomsons studijā. Es pagājušā nedēļā internet meklētājā ierakstīju vārdus ārvalstu investīciju piesaisti. Nu, tā kā domāju par šīs dienas raidījumu. Un vispār jāatzīst, nemaz tik bieži nav tā, ka par vienu šo pašu tematu var izlasīt tik pretējus viedokļus un rakstus, kā es šoreiz secināju. Ekonomikas ministrija, arī attīstības aģentūras mājaslapā ir teikts, ka Latvijā pieaug investīciju apjoms, mēs esam atvērti dažādiem biznesiem, mēs daudz strādājam, priekšā laba perspektīva. Un tad ir ārvalstu investoru padoma, kas šogad vēl pavasara pusī jau novērtē Latvijas pievilcību investīcijām ar viszamāko, jebkad sniegto vērtējumu. Tāds vairākas uzņēmējas sniegtās intervijas lasīja, kurās ir ļoti daudz skepsis. Un gandrīz vai jābrīnās, vai es lasu par vienu to pašu valsti šos rakstus. Pēc vienas sarunas arī pagājušā nedēļā ar kādas citas valsts parlamentārieti, kurš jautāja, kāpēc Latvija negrib, lai viņu valsts investīcijas ienāk šeit, tad mēs spriedām ar producentu, ka varbūt šodien jāpievērš šim tematam. Proti, tam pieminētajā parlamentārajā jautājumā, protams, bija savs zemteksts, bet kā tad ir tā reālā situācija, ja mēs runājam par naudas un biznesa interesi par Latviju. Studijā šeit mums ir ārvalstu investoru padomas izpildirektora Tatjana Guzņājeva. Labdien jums.
Labdien.
Saeimas tautsainiecības komisijas deputāts Jānis Patmalnieks.
Labdien.
Tāpat mums šeit ir no akcijas sabiedrības Saftehnika valdes priekšsādātājs Normunds Bergs. Bankas Luminor galvenais ekonomists Latvijā Pēters Strautiņš.
Dien.
Un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktori Ieva Jāgera. Labdien.
Labdien.
Tad raksturojam to situāciju Latvijā. Kā jūs to redzat, runājot par ārvalstu investīcijām, Tatjana?
Sāksim ar mani.
Sāksim ar jums, jo jūs pārstāvat ārvalstu investors šobrīd.
Pareizi, jā. Zinat, es paskatījos arī statistiku, es redzu, ka manim kolēģim arī ir līdzīga statistika, un ja mēs skatāmies uz 2024. Gadu, otro ceturksnī, tad Latvija uzkrātas ārvalstu tiešas investīcijas sasniedza 25,4 miljardu eiro. Ja mēs salīdzinām ar Igauniju un Lietuvu, neskatoties uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd saskaras Igaunija, viņiem tāpat šīs apjoms ir lielāks. 34,1.
Lai gan Igaunija ir mazāk.
Teiksim, jā. Mm-hmm. Un Lietuva 31,3. Ja? Tātad mums tāpat, diemžēl, ir tā negatīvā tendence, kas, protams, mazina mūsu pievilcību jaunajiem investoriem. Un runājot atsaucoties, protams, uz mūsu tādu saukamo to sentiment indeksu, to pētījumu, kuru mēs taisam katru gadu, lai arī salīdzinātu to, kā investori jūtās Latvijā, ja? Mēs salīdzinām katru gadu. Tad, kā jūs minējat, tiešām tas bija zemākais novērtējums šogad 1,9, tad tas ir 5 balu skalā. Ko nozīmē, ka, protams, investoriem ir daudz bažu, bet atkal vajadzētu skatīties uz situāciju kvalitatīvi. Ko tas nozīmē? Ja? Tātad, protams, tas pirmais faktors, kas negatīvi ietekmē to situāciju, vai tas paaugstinā tas bažus, ir ģeopolitiska situācija. Protams, ja? Bet tas arī, ja mēs skatāmies uz citām valstīm, arī mūsu kaimiņu valstīm, Lietuva, Igaunija, līdzīga situācija.
Tas ietekmē jau ne tikai investīcijas, tas ietekmē turismu, tas ietekmē visu.
Ekonomiku kopumā.
Cilvēkiem bail no Krievijas.
Mm-hmm. Protams, un arī, mm-hmm. bet tur es gribu pievērst mūsu uzmanību tam, ka pirmkārt, mums nav caurspīdīguma no aizsardzības ministrijas par to, kādi pasākumi ir paredzēti, lai to aizsardzību vai to drošību nodrošināt. Ja? Ko mēs plānojam darīt? Un otrais, kāda ir mūsu ilgtermiņa attīstības stratēģija? Un par to visi investori sāka, un arī, es teikšu, ne tikai esoši investori, bet arī potenciāli, kad viņi atnāk pie mums ciemos, ja, un saka mums jautāt. Pastāstiet mums, lūdzu, kāpēc jaunajiem investoriem jābrauc Latvijā? Kādi ir tādi, selling points, ja? Kāpēc, kādas ir priekšrocības, ko mēs varam piedāvāt? Un tur mēs saskaramies ar tādu milzīgu izaicinājumu.
Jūs nemaz nezināt, ar ko mēs esam labi.
Tieši tā. Kas mēs esam? Kāda ir mūsu, tāda ekonomikas tā ziņa, identitāte? Ja? Ja mēs skatāmies uz Igauniju, mēs zinām, tā ir tā digitāli attīstītā valsts. Ja? Viņi pozicionē sevi, ka jā, man tur ir governance, brauciet mums, var to IT sektors attīstas. Lietuvā. Tur attīstas tie biznesa centri, ja, to uzņēmējdarbības ekosistēma un arī fintech sektors. Kas mēs esam? Ko mēs varam piedāvāt? Ja? Un tur tas ir jautājums ne tikai par tiem investoriem, kas varētu atnākt, tātad Latvijā potenciāli investori vai tur esošie, bet arī tas ir ļoti svarīgi ministrijam, lai saprastu, lai koordinētu savas rīcības, savus plānus, savas stratēģijas, lai veidotu kaut kādu, zinu, to vienotu vīziju un virzību arī un strādātu kopā, lai veidotu to mīdarbību. Un to, par to mums ir ļoti lielas bažas, mēs arī šogad organizējam tā saucamo High Council, augsta līmeņa sanāksmi ar valdību un runām par to, ka valstī ir vajadzīga tā saucamā tā vīzija, tēls, skaidrs stāsts par to, kas mēs esam. Un tas arī izgaismos kaut kādas iespējas.
Nu, vai, tāds pirmais skats nu, tādu skeptisku atsilūkojieties no tā, kāda ir tā situācija. Nu, pieminētais tie paši cipari blakus ir Platmalnieku kungam sēžot šeit. Nu, un tad jūsu vērtējums?
Manā vērtējumā, protams, kad šī starptautiskā situācija iespaido investīciju piesaist Latvijā, un tas, nu, tas ir atzīts arī, nezinu, Eiropas centrālās bankas lēmumos un kaut vai Eiropas komisijas apskatos, bet tas, kas man jāatzīst, ir ar zinām pārsteigumu arī šajos datos skatoties, nu, mums tās investīcija apjoms turpina katru gadu pieaugt, kaut vai no tā paša kā ar sākumu šo tiešo investīciju apjoms pieaudzis par 4,5 miljardiem. Jā, varbūt tā nav tāda summa, par kādu mēs sapņojam, bet nu, investori turpina ieguldīt. To mēs arī redzam un arī...
Proti, tas ir arī, no kuras puses skatās, jā, apmēram tā?
Nu, tas ir jautājums par to auditoriju, ar kuru droši vien runā, jo tas skaidrs, kad Ficil, piemēram, šajā aptaujā parādās šīs te problēmas, bet nu, tās ir problēmas, ar kurām pats saskarās arī kopumā visa Eiropa pašlaik, gan neskaidrā situācija, gan finansējuma trūkums. Gan arī nu, lēnā ekonomiskā izaugsme, tas ir tas nu, Eiropas kontinenta pašlaik problēma.
Jūs jau dzirdējat to man sākotnējo tādu, nu, varbūt ironiju, kurā es sacīju, ka nevar saprast vai ne, kuram ticēt no tiem diviem rakstiem. Tad man tātad no investāru puses, saprotams, mēs redzam bažas, no politiķa puses mēs sakām, redzi, pasties, cik var jāaug.
Cipari aug, bet tajā pašā laikā nu, skaidrs, ka tas dialogs ar nozari, ar investoriem ir nepieciešams un tādā ziņā labi, kad ir šīs te investoru padomas nu, priekšlikumi vai ierosinājumi. Ir cita organizācija priekšlikumi ierosinājumi, kuriem valdībai un saimai strādāt un redzam, ka darbs šajos jautājumos notiek, kaut vai ir zaļais koridors izveidot šajā gadā ar saimas lēmumu pieņemts likums. Ir kaut vai tai pašai Valmieras industriālajam parkam pagarināts nomas tiesību termiņš, lai tur tādu uzņēmumu kā Fibenol, par kurām mēs esam dzirdējuši, kur liels investīcijas plāno ienākt Latvijā. Tā kā tie darbi pastāvīgi notiek, un tas jau ir tāds nu, process, pie kā mēs turpinām strādāt. Skaidrs, ka mums tie izaicinājumi ir, salīdzinot ar varbūt to pašu Lietu un Igauniju, bet nu, nav tā arī, ka darbs pašlaik ir apstājies.
Nē, Pēter, nu, jūs strādājat ar cipariem, līdz te man tā dažādi cipari skaita kreisajā pusē, jo... Un es te viens cilvēks, kurš neesmu matemātiķis, ja, es nestrādāju ar to, es tā, nu, tu, kurā man vairāk klausīties? Tie, kas skatās no kreisās vai tie, kas skatās no labās puses?
Nu, es līdz šim nedzirdēju nekādu pretrunu teikt, jā, bija drusītiņi tā kā interpretācijas, kā saka, nospinots vienā vai otrā virzienā, bet runājot par lielajiem skaitļiem, ārvalstu investīciju plūsma Latvijā ilgstoši bijusi ap 3% no IKP, drusku vairāk kā 3, un viņa ilgākā laikā ir bijusi stipri stabila. Nav bijuši kaut kādi milzīgi.
Ko tas nozīmē, iztulko uzreiz?
1% no IKP šobrīd ir 400 miljoni eiro.
Tas ir labi, slikti, 3%
tas
man neko
nezinu. Tas ir apmēram, ka reģionam tipiski Polijā ir līdzīgs, tas koeficients ir Lietuvais, ar citu drusku zamāks attiecībā par IKP. Igaunijā ir ievērojami augstāks, tur gan jāņem vērā tas, ka tur biežiem parādās dubultu skaitīšana, respektīvi vispār investīcijas atnāk uz Igauniju un tad tālāk investē uz Latviju. Bet viņi nāk ar to, visu viņiem ir ievērojami vairāk attiecībā par IKP. Tas ārvalstu investīciju apjoms. Ārvalstu investīcijas neapšaubām ir nozīmīga daļa no kopējām investīcijām. Ja mēs skatāmies uz kopējām investīcijām Latvijā uz visiem ieguldījumiem pašu kapitālā, tad tas skaidrs svārstās ap 20 un 25% no IKP. Tuvāk 25% pārsvarā. Šobrīd ir arī ap 25%.
Tad runājam gan Eiropas naudas, gan pašu ieguldījumu.
Eiropas naudas. Nu, neto plus man kaut kā 3%.
Nu, jā, bet, nu, tā
pamatā tā ir paša Latvijas nauda. Latvijai raksturīgas ir lielas sabiedriskā sektora investīcijas. Pagājušajā gadā mēs bijām otrajā vietā Eiropas Savienībā, pēc koeficienta pirmajā vietā bija Gaunija.
Bet tajā pusē es gribu pie tām ārvalstu investīcijām, tāpēc palikt. Tad no tāda ekonomista skatu punkta sacīt, nu mēs esam pat normāli vidēji.
Jā, jā, ja mēs skatāmies uz īpaši investīciju kopējām investīcijām pret IKP, viņas ir lielākas nekā vidēji Eiropas Savienībā. Protams, ekonomika mazāka, bet tā attiecība ir augstāka. Okay. Bet savukārt tur ir relatīvs vājums privātā sektora pusē un ļoti liels investīcijas no valsts puses infrastruktūrā un tā tālāk.
Normund. No.
Oi, man kopumā tā tēma nepatīk. Proti. No, man šķiet, ka nepārtraukta runāšana par tām ārvalstu investīcijām, nu kā glābiņu, nu ir tāda šausmīga iekonservēšanās 90. gados, ka tiešām mēs bijām pliki, mums nebija ne naudas, ne rūpnīcu, ne banku, ne tehnoloģiju, nekā. Jā. Šobrīd situācija ir kardināli mainījusies. Nu, mums ir nepieciešama eksporta attīstības aģentūra. Mums ir pietiekoši daudz augsti tehnoloģiski uzņēmumi, nu, kuriem ir jāpalīdz pārdot preces un pakalpojumus ārpusē. Mums ir jābūt programmām, kas ļauj Latvijas biznesiem pirkt ārvalstu uzņēmumus. Mums nevajag patiesībā, nu, man gribas teikt šo vārdu, mums nevajag nekādas ārvalstu investīcijas, jo tā ir taisnība. Mums nav šeit ko iedot, ja? Mums ir milzīga birokrātija un būsim jau godīgi, patmalnieku kungs. Nu, gribiet piemēru, mums ir lielisks ārvalstu investīcijas Schneider Electric, viens no lielākajiem elektrotehnikas uzņēmumiem pasaulē ar 500 pāri filiālēm. Jāgers bijuši iestāde, 3 gadus šobrīd viņu pēta, vai viņš nav grūtībās nonācis, tāpēc, ka katrai no šiem filiālēm ir jāiesniedz peļņas zaudējuma aprēķins, jūs saprotat, no visas pasaules, ja, Altumam. Un viņi nespēja savākt vienā laikā tur tos 500, un viņi joprojām nespēja pateikt, viņš ir grūtībās nonācis vai nav. Un tad tu vari taisīt, cik programmas tu gribi. Nu, jebkurš tas ārvalstu investors, un jūs jau neļausiet man samelot, nu, paprasīs tam, kurš šeit jau ir, kā tev te iet, jā. Nu, ir birokrātība vai nav. Un viņš saņem atbildi uzreiz, nu, tas ir viena telefona zvana attālumā. Tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot, ka, nu, tu nevari iztaisīt tēlu, paņemot PR aģentūru. Nu, gan Lietuvai, gan Igaunijai tas tēls ir ļoti īsts, tu vispirms uzbūvē kaut ko. Un tad to sāc pārdot. Tev ir tā e-valdība. Un tad tu viņu pārdot. Tu novāc visu to banku regulāciju, kā Lietuvā, ja? Un tad tu to pārdot. Un mums, diemžēl, šis nav. Un atpakaļ pie tām ārvalstu investīcijām. Nu, redzi, līdz 90. gados tā bija īsta lieta. Mums vajadzēja bankas, mums vajadzēja retailerus, ja? Nu, mums vajadzēja telekomus. Un tagad kopumā tas ir drīzāk pārvērties pa bremzi, nu tādēļ, ka šie lielie uzņēmumi, nu mēs redzam pēdējo tagad to grūstīšanos ar TET un LMT, nu īstenībā akcionāriem nav itin nekādas intereses veicināt eksportu, nu tādēļ, ka tas uzņēmums pēc būtības tās investīcijas ir radītas, lai gūtu peļņu šajā mazajā tirgu. Ja? Un tad sanāk tā jocīgā lieta, ka tas, kas 90. gados bija nu, tāda ritīgi labi, derīgi un tā, ir pārvērties pa bremzi. Un tādēļ, un mēs arī to jūtam, teiksim, tie uzņēmumi ar Latvijas kapitālu, nu, kas ražo, rada vērtību un cīnās tajās ārvalstu tirgos, ja, viņiem savukārt liekas, nu, vēlns, nu, mums ir pavisam cita dienas kārtība, mums ir pavisam cita tēma, un vajadzētu sākt to jūsu aģentūru ar rebrandingu.
Labi, viņa, par rebrandingu es tāpēc pajautāšu.
Viņai būtu eksporta aģentūra.
Bet tas, ko man dar ļaudz brīvajā mikrofonā, tagad drīkst, es pārdresēšu. Zvan brīvajā mikrofonā un man sūdzās sakot, ka lūk, mēs savu zemi, savus īpašumus pārdodām ārzemniekiem, biznesu to sauc par Latvijas izpārdošanu. Tas ir tas, ko saki.
Nu, tas ir vienkāršojot.
Bet idejas ir, tajā ir.
Jā.
Jā. Un mums nemaz nevajag paši saimnieki savā zemē.
Nē, mums vajag savu būvēt un nest uz ārpu.
Pirms jau atbildi, ka es redzēju, ka Pēters gribēja norēģēt.
Jā, viegli ironiski piebildi. Tad Latvijā ļoti daudz ko var saprast, kā vācu un krievu kultūru miedarbību. Teiksim, klasiskajā mūzikā tas mums jau labāko tradīciju apvienojums no abām kultūrām. Savukārt, valsts pārvaldes lietās pēc tam apvienojuši idiotisku likuma rakstīšanas tradīciju no Krievijas.
Ar
pārliecību, ka šie likumi jāievēro no Vācijas. Tad Krievijā uzrakst idiotiskus likumus, bet neievēro, savukārt Vācijā nerakst idiotiskus likumus. Un mums sanāk tā kā, nu, kaut kādā ziņā tāda, nu, nevīpaši saskārsme.
Labi, tas par birokrātiju. Droši vien par pašu ideju kā tādu. Jāgars kundze, nu, jūs esat nevajadzīgi vienā daļā, es tagad nu, jāpārtrendo. Labi, jāpārtais. Nu, tas, ko darāt, nevajag tagad dabūt ārvalstu naudu, mums savi jau vajag nest pasaulē.
Tātad, jā, atbildot uz Bergu un komentāriem, uzreiz gribu minēt to, ka ikviena investīcija atbalsta eksportu, un ko mēs eksportējam? Mēs eksportējam konkurētspējīgus produktus, lai mēs spētu viņus saražot, mums sākotnēji ir jāinvestē idejas radīšanā, inovācijā, kaut kamā, lai šis produkts, pakalpojums būtu pasaulē vajadzīgs. Attiecīgi investējam, ražojam, pārdodam. Tā kā, nu, tas otrādāk nenotiek. Un runājot par ārvalstu investīcijām, ja piemēram Latvijā nav šī kapacitāte no esošajiem investoriem, tad, protams, ka mums jāskatās ir plašāk. Un tas pats arī, kad, protams, otrs, vēl dažādi citi finansēšanas veidi kā bankas, riska kapitāla fondi. Arī šeit mēs, protams, ļoti lieliski atpaliekam no mūsu kaimiņiem, tāpēc noteikti šī ārvalstu investīcija komponente ir ļoti vajadzīga, jo, nu, protams, skatoties arī uz Lietuvas un Igaunijas rezultātiem, kāpēc viņi ir attīstītāki. Tas iet roku rokā ar to, kas ir viņa eksports, cik viņš ir liels un kāds ir investīcija apjoms. Ja mums būtu tie paši apjomi, arī mūsu ekonomika uzrādītu cits rezultāts. Tā kā, nu, tas viss ir tik cieši saistīts, ka, nu, nevienu nevar atraut no otra, okay. Un
nu,
otrādāk.
Nu, mazliet pastrīdamies par to, ja jums ir viedokļi dažādi.
Pastrīdīsimies, jā. Ziniet, man ir ļoti grūti piekrist Berga kungam, jo, manuprāt, tā ir ļoti tāda, nu, bīstama domāšana. Ja mēs domāsim, ka tikai Latvijas vietēji uzņēmumi veicinās ekonomisko attīstību. Ja mēs paskatāmies uz jebkuru attīstīto valsti, jā, Rietuma Eiropa, protams, ka mūsu tā kā modelis, jā, kura mēs vēlamies tur attīstīties. Tur ir brīvais tirgus, tur ir vairāki spēlētāji, gan vietē, gan ārvalstu tur investori. Un tas, tur ir tik daudz ieguvumu no tā. Kāpēc mēs gribētu ierobežot, slēgt, ziniet, tos robežus, atgriezties, nezinu, senos laikos un domāt, ka tagad mēs gribam dzīvot tādā slēgtajā vidē, nemācīties no citiem cilvēkiem, neizmantot viņus ieguldījumus, nepiedaloties piegādes ķēdē.
Kurš to ir teicis? Nē.
Bet kā jūs tad redzat to attīstību bez ārvalstu investoriem? Kā jūsu prāt, valsts varētu arī būt ļoti konkurētspējīga, iedot, nodrošināt darba vietas, sniegt ieguldījumus arī, piemēram, arī nodokļus valstī? Kā jūs to redzat? Nu, piemēram, labi, slieksim visu robežus, visu dzīvam Latviju.
Kurš jums teica, es nesaprotu, no kurienes jūs to robežu slēgšanu izdzirdējāt?
Bet ja jūs negribat redzēt ārvalstu...
Nē, vēlreiz es teicu citu lietu. Ja? Jūs sākāt ar to, kad ir brīvais tirgus. Nu, un tas brīvais tirgus arī eksistē. Nu, šobrīd jau mēs runājam, kad ir atsevišķa aģentūra ar daudziem simtiem cilvēku, un tas tiek uzlikts, nu, kā priekšplānā, kā kaut kas tāds, kas ir īpaši jātīsta. Ja? Un savukārt es gribu teikt, ka tas, kas attīst ārvalstu investīcijas, ir investīcijas izglītībā un zinātnē, lai šeit ir gudri cilvēki, kas kaut ko spētu, un minimāla birokrātija. Nu, tās ir lietas, kas ir jāizdara, nevis jātaisa aģentūra, jātaisa vispirms tur tas šovs, bet ir jāizdara tas mājas darbs. Un tad brīvā tirgus apstākļos vai dieniņ nāks viss pēc kārtas. Nu, tas ir nevajag jaukt, nevajag likt svešus vārdus man mutē. Ja? Es nevienu brīdi neesmu teicis, kad ir kaut kas jāapkaro, bet es saku, ka, nu, neizdarot šīs te pamatlietas, un tās ir birokrātija un izglītība. Viss pārējais būs vēlmju domāšana.
Jāni.
Tas nestrādās.
Jā, es nu, kaut kādā mērā jau varu piekrist, protams, tam, kad Latvijas uzņēmuma prioritāte tam tā arī jābūt un jādara viss, lai viņi attīstītos, taču ir jāatcerās tas, ka mums ir nišas, kur mums nav kompetences, mūsu tautsaimniecībā, kur investīcijas ir nepieciešams. Lūdzēt tā paša tagad militārā industrija, kur mums ir skaidrs, ka mūsu valsts aizsardzībai ir nepieciešams jaunas iekārtas, jaunas bruņmašīnas, nezinu, raķetes un viss, kas cits, kas ir nepieciešams armijai. Tur mums vienkārši nav kompetences pašlaik, mums ir nepieciešams, ka kāds ārvalsts uzņēmums atnāk un rada šeit to kompetenci, lai spēja ražot šos produktus priekš mūsu aizsardzības industrijas vai mūsu armijas vajadzībām. Un tādos gadījumos, nu, ir daudz tādu citu arī piemēru, mums ir tieši nepieciešams šādas ārvalstu investīcijas. Un tas ir tas, par ko mēs, manuprāt, runājam. Bet tas, kad ir jāattīsta vietēji uzņēmumi, manuprāt, tur jau nav nekāda
pretruna. Pēter, vajag? Jā. Nevajag?
Nē, protams, ka vajag, jā. Man bija vēlme drusku niansētāk uzbraukt Normundam nekādas
tiek. Valē virsup.
Bet, jā, tātad ir skaidrs arī tas, ka nevienmēr kapitālisms strādā kapitālisti interesēs. Ne visās epizodēs, ne visos brīžos. Tātad ir skaidrs, kāpēc Latvijā kāds varētu vēlēties investēt ražošanā. Pats svarīgākais ir darbspēka kvalitātes cenas attiecība. Mums ir algu līmenis nominālā izteiksmē joprojām drusku zem Eiropas puse, mazāk nekā puse no Rietumē Eiropas vidējā līmeņa, ja mēs skatāmies uz izglītības vismaz lielajiem skaitļiem, tad mums cilvēku, kuriem ir vismaz vidējā izglītība, ir vairāk caurmērā nekā caurmērā Eiropas Savienībā. Tas ir raksturīgs visai Baltijai. Runājot par vidējās izglītības kvalitāti, ir tāds statistisks salīdzinājums, ko pievienības labā izrunā pa burtiem vai kā Itāļu pilsētas nosaukumu. Tur parādās, ka Latvijā rezultāti caurmērā ļoti, ļoti līdzīgi OECD, tātad bagāto valstu vidējiem. Tātad izglītība, ja mums viņā ir šajā līmenī ir labāk nekā Francijā, tad diezvai tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs esam nabadzīgāk par Franciju. Tātad šī iemesla dēļ uzņēmumi nāk uz Latviju un viņi arī, protams, protestā rada konkurenci Latvijas uzņēmumiem. Un tas tā nav vienmēr, bet mēdz būt, kad, teiksim, runājot kaut kādās uzņēmēju asociācijās, kur pārsvarā ir vietēji uzņēmumi, gan tās sajūta par stāvokli nozarē atšķirās no statistikā redzamajiem skaitiem, gan arī attieksme reizēm ir kā pret konkurentiem. Kas nav pārmetums, kas ir normāli? Kas kaut kādā ziņā ārvalstu investoru ienākšana uzlabo dzīvi, teiksim, rada vietējo pieprasījumu, piemēram, pēc visādiem metāla apstrādes pakalpojumiem un tā tālāk, bet arī rada papildus konkurenci.
Mm. Mm. Tas ļauj mums saprast to noskaņojumu, ja, kas valda tajā brīdī. Nu labi, bet es nedomāju, ka mēs pavadīsim visu šo stundu skatoties uz to, vajag mums vai nevajag. Te vairums jau saka, ka vajag. Es jau saprotu, arī Normunds neiebilst, ka vajag. Jautājums tikai...
Ir nians.
Ir nians, jā. Pie tām niansēm tomēr skatoties tajā visā. Tātien, es tomēr sākšu ar jums. Ir tā, ka tā skepse ir lielāka nekā jūsuprāt vajadzētu būt ārvalstu investoriem tajā brīdī, ka viņi atnāk aprunājās ar tiem, kas jau šeit darbojas, kā jūs teicāt, un paklausās, un Latvijā liekam nē tomēr.
Kā to pārdot vai kā...
Nē, kā jums šķiet? Ir tā, ka nu, tā problēma ir tāda, ka Latvijā viena daļa aprunājas ar jums un saka, nē, mēs nenāksim uz Latviju pārāk slikti tā situācija. Liekas, ka Lietuvā ir labāk, Igaunijā labāk. Saka, ka Pitils
reklamē Latviju.
Nē, es arī ceru, bet es domāju, nu, jūs jau jūtat to, no to sarunas efektu.
Daļai mēs jūtam, jā. Ziniet, es teiktu tā, vot, ja mēs paskatāmies atkal uz tiem datiem, kas mums ir pieejami, kad mēs vaicājam mūsu investoriem, vai viņi plāno palielināt savu investiciju ieguldījumus apjomus Latvijā tad nākamgad, neskatoties uz to visu kritiku, viņi saka 67% saka, ka jā.
Nu, reiz jau sākuši, tad turpināsim.
Turpināsim, bet tā arī, ziniet, nu, tā arī var apstāties un teikt, nu, zini, viss tas ir tās mūsu robežas, mēs negribam vairs viss. Nē, viņi redz potenciālu. Ir ļoti labas lietas. Es negribu šodien arī izklausītas ļoti negatīvi. Ir problēmas, un es pilnīgi piekritu par administratīvo slogu, par, piemēram, cilvēku kapitāla trūkumu, par citām lietām. Ir daudz problēmu, un es piekritu, ka vajag strādāt pie tām. Bet tomēr arī ir labas lietas, ja? Ir pozitīvas kaut kādas ziņas. Ja? Ja mēs skatāmies uz tiem pozitīviem faktoriem, kas ir ietekmējuši tad investīciju pievilcību Latvijā, investori norāda uz eksporta iespējām, tātad viņi tāpat skatās uz Latviju kā uz ļoti labu tātad geografisku tādu lokāciju ar kā loģistisko tādu hubu, centru, ja? Ļoti labi. Nodokļu politika arī uzlabojas. Mēs arī redzam kaut kādus, tad, piemēram, tad, valsts ieņemuma dienesta, ļoti tāda pozitīvā, man liekas, arī tur virzība uz priekšu, apsveicam arī tur direktoram ar to. Infrastruktūras kvalitāte ir diezgan laba, ir tīpaši, ja mēs runām par digitālu infrastruktūru, ja? Un neskatoties uz to, ka vispār, nu tā, visi sūdzēs par darba spēka pieejamību trūku, pieejamības trūkumu, tomēr darba spēks Latvijai ir diezgan kvalificēts. Ja? Un tātad mums ir jāskatās uz to pilno bildi, ja? Ir jāskatās un jādomā, ok, ir problēmas, bet arī ir labas lietas.
Labi, labās lietas nevajag aizmirst, bet tad tajā jūs teiktais saklaus tā, lūk, tie, kas ir iesākuši, tie jau neko sliktu, nu tad tie ir gatavi turpināt, kritizē, jā. Bet gatavi turpināt, bet problēmas ir jaunajiem.
Ar jauniem tur vajag kaut kādus pierādījums, jā, iemesli, kāpēc viņiem ir jāatnāk Latvija, tieši Latvija, jā, un tad arī viņi, protams, salīdzināt tur ar mūsu ar Igauniju, ar Lietuvu, jo tas mums bija tā kā sakumpunts bija kopīgs, jā, tur ir grūtāk, jā, bet mēs atkal mēģinām pateikt, ka, hei, mums ir maza valsts, jā, mums ir birokrātija, tomēr mēs varam risināt problēmas daudz ātrāk. Un tāpēc tas biznesa izmaksas var samazināties. Ja, piemēram, tur kaut kāds uzņēmums strādā tur Vācijā vai citā valstī, kamēr tas uzņēmums risinās vienu jautājumu, tur gadiem pagājis, ja? Bet šeit Latvija ir daudz ātrāk. Ja mēs runājam par darba izmaksām, arī neskatoties uz to, ka tas izmaksas ir paaugstinājusies, tāpat mums ir diezgan, tur ir, mēs esam konkurētspējīgi.
Jā, jā Geras kundze, tāds skatoties no jūsu skatpunkta ir tā, šis tas lielais izaicinājums tieši jaunus uzrunāt tos, kas nav bijuši, kam Latvija nav pazīstama, bet nu, lai viņi grib un atnāk.
Es tomēr uzskatu, ka Latvija joprojām ir pievilcīgs investīciju gala mērķis. To apliecina arī Lūka esošie investori, kas šeit atrodas. Tā kā ir ļoti daudz lietas, kas mums ir labas, bet skaidrs, ka mums tas ir jāmāk pareizi un proaktīvi komunicēt, jo kas ir investīcijas pamatā vai investīcija? Jā, tajā investoru tas bāzes elements, tas jebkurā gadījumā ir cilvēks. Un ar cilvēku ir jārunā, zem katru uzņēmumu ir cilvēks, zem katras valdības arī ir cilvēks. Ja mēs mākam pareizi pārdot un pareizi nokomunicēt, tad viennozīmīgi mēs esam durvis atvēruši un runāt arī par tām pozitīvajām un labajām lietām, kas mums ir. Tā ir tā pati konkurētspējīga nodokļa sistēma, kas ir ļoti svarīgi investoriem. Infrastruktūra, ko jau minējāt, geogrāfija un vispārējais, ir jāmāk ar viņiem runāt un ar viņiem tā kā ir nosacīt jāuklējās, ar viņiem ir jājūtās svarīgiem. Tā kā. Bet tajā pašā laikā, ko es gribu uzsvērt, mums nevajag katru investoru šeit viennozīmīgi. Tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir, nu, runājot arī par mūsu valsts kopējo stratēģiju, mēs vēlamies piesaistīt investorus. Galvenokārt vai mūsu tas svarīgākais ir šīs te viedās, zinātņu ietilpīgās zināt, tie produkti, pakalpojumi, kas ir arī fintechi, mums ir zaļā enerģija, visi tie ir produkti pakalpojumi ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Un tas ir mūsu galvenais fokus. Un arī LIA strādās tieši ar šādu veidu investoriem. Un ļoti cerams, ka nu, tuvākajā nākotnē redzēsim lielus, labus vārdus arī Latvijā.
Berkungs, redz, tas, ko saka, ka tomēr ir jāmāk pārdot. Jūs, redz, uztraucāties, ka vajag ražot un tad tirgot. No, mēs sakām, ka mums jau ir. Mums redz, tikai vajag pārdot.
Nu, var jau pārdot arī. Nu, es dzirdēju vārdu fintechs. Nu, jūs ziniet, ja, ka Latvijā ir dzīve palikuši trīs elektroniskās naudas institūcijas. Nu, es vienkārši ļoti labi to zinu, jo es biju 20 gadus tur iekšā. Ja. Trīs. Ja. Un viņus kontrolē septiņu cilvēku nodaļa Latvijas bankā. Kā jūs domājat, nu, kā šāda proporcija atspoguļojas administratīvajā slogā? Tie, kuri nenosprāga, tie aizmuk uz Lietuvu. Ja? Nu, un tie trīs nabega tur cīnās. Un jūs saprotiet, jūs varat pārdot, cik jūs gribat. Kamēr tā bilde būs tāda, kāda viņai ir šodien, nu, tas būs vienkārši vēlmju domāšana. Un to vajag priekš sevis ļoti labi saprast, nu, ka tu vari pārdot esošas lietas. Ja? Un es jau nesaku, ka fintechs ir slikti. Fintechs tiešām ir jauki, bet tad, ja tu viņam gribi skriet pakaļ, tev vajag iztaisīt mājas darbu. Ja? Atsaucoties uz to, ko Pēteris teica, ka nu, uzņēmumi ir vietas, kur uzņēmumi tiešām skatās uz tām ārvalstu investīcijām kā uz risku, nu, piemēram Accenture. Ja? Accenture ienāca Latvijā liela programmēšanas kompānija, ja? ir dzirdēts nosaukums 2000 cilvēku pāri, un tas tiešām bija milzīgs posts vietējai IT industrijai 2000. Gadu sākumā. Un es faktiski biju tas, kas saka, nu, jūs tiksiet cauri tām sāpēm, labi būs. Un šobrīd, teiksim, Accenture ir brīnišķīgs uzņēmums, viņš ir kadru kalve, jo tāpat visas lietas ir cikliski, kā nāk kaut kādas problēmas. Nu, pirmā vieta, kur iet zakt darbinieks, ir pie Maksima Jegorova uz Accenture, ja, jo viņam ir liels pūls labi izmācītu eksportu zinošu cilvēku. Tā kā vēlreiz ir jāsaprot, ja es nevienu brīdi nesaku, kad, teiksim, ārvalstu investīcijas vai lieli ārvalstu uzņēmumi ir posts, tas ir labums, bet tas ir labums tanī brīdī, ka šis uzņēmums pēc būtības ir taisīts ar mītnes vietu Latvijā, bet ar eksportu. Ja, teiksim, es teiktu, ka, ja gribas uztaisīt formulu, tad mēs tevi meklējam tad, ja tava ekspozīcija uz Latvijas tirgu nebūs lielāka par 5% no tava Latvijas biznesa. Un tad tā ir īsta manta. Ja. Bet, diemžēl, līdz šim visu laiku ir, nu, tā kā, nu, bijis tas pretējais. Un tā nav laba vieta, kur nav, tu, tev nav nekāda laime, ja tu esi IKEA piegādātājs. Ja tu taisi ķeblīti IKEA, tas ir visbriesmīgākais bizness, kāds vien var būt. Un tādēļ, ka tas tavs lieliskais pircējs, tev atstās, nezinu, 2,5% gross profita, un pie pirmajiem drebuļiem tu būs pirmais, kur aiztaisīs ciet. Nu, te ir bijuši jau tādi uzņēmumi. Ja? Nu, tas ir, tā nav, tā ir vēl viena tāda mantra, nu, ko vajag izskaust. Kad ir jāpiedalās startautiskajās vērtību ķēdēs. Ja? Jā, bet kopumā īstais bizness, labais bizness ir tad, kad ir tavs produkts, un mēs palīdzam pārdot tavu produktu ar tavu zīmolu. Jo tad, ja tu drāzi skrūvi Mercedesam, ja, iespējams, tu vari izdzīvot un ir kaut kāds pamats uzbūvēt infrastruktūru, bet tas ir slikts bizness.
Nu, mēs arī priecājamies par skrūvēm, nu, varbūt ne Mercedesam, bet kaut kādai NASA kaut ko ražojam, tur ir šlīvānos un vēl kaut ko.
Tā nav pārāk laba vieta, kur būt laba vieta ir būvēt Foxa mašīnas. Ja? Laba vieta, runājot atcaut.
Mēs esam pieticīgi, mēs sakām, mēs to nespējam.
Ir, tās ir vecas ziņas. Vakardien valdība nolēma iepirkt, nu, pavisam konkrēti 30 Foxus, tas ir pēc 3 gadu mīņāšanās, un paldies viņai par to. Un tā ir tiešām īsta lieta. Ja? Tāpat kā īsta lieta ir patriju ražošana Latvijā. Un droši vien, ka vēl diezgan daudzus es ļoti ceru, ka tieši tā ar aizsardzības ministrijas naudu un tām vajadzībām izdosies pacelt, un tas ir fokus, un to es saprotu, teiksim, ja jums iedos to gabalu arī to aizsardzību, jā, ja? Nu, tas ir vēlreiz, mēs ir jābūt daudz, daudz niansētākiem, tad, ka par šim tēmām.
Liekam to aiz auss atgādina, tikai šeit studijā Normunds Bergs ir no Savtehnikas valdes priekšsēdētājs, Tatjana Guzņājeva ir ārvalsts investoru padomas izpildu direktori, no Saimas Jānis Patmalnieks, no Bankas Luminora Pēters Strautiņš un Ieva Jāgēra ir Latvijas investīcija attīstības aģentūras direktori.
Raidījums Krustpunktā.
Tā otra sadaļa visā šajā sadaļā, tajā brīdī, ka mēs spējam vienoties un saprotam, ko mēs gribam un ko mēs darām, protams, ka tas jau notiek, nav tikai studijas stāsts, bet tad tas otrs jautājums ir lūk par tiem riskiem, šķēršļiem, izaicinājumiem, par ko mēs šeit runājam. Es vispār šajā sadaļā gribu saprast, kas mums, mūsprāt, ir svarīgāk. Un tagad es gribu skatīties pirms uz Jāgeras kundzes. Jūsprāt, tu komēr mums ar ko vispirms jāsāk? Būtiskāk ir novākt lūk visus tos šķēršļus, lai mums ir ko reklamēt, vai sakot, ka mums ir pietiekoši daudz, lai ir ko reklamēt, un tad paralēli vācam nos tos šķēršļus?
Jau šobrīd, nu, kā es arī iepriekš teicu, jau šobrīd mums ir pietiekami pievilcīgs gross, ar ko mēs ejam pie investoriem, aicinām viņus nākt uz Latviju. Bet, protams, arī paralēli mums ir daudz darba saistībā ar visiem birokrātiskajiem procesiem.
Bet tātad primārais jūs sakāt, šobrīd ir jādomā, kā pārdot sevi, nu, savu produktu, savu
sīspēju. Šīm abām darbībām jānotiek paralēli.
Es saprotu, jā, bet nu tā jūs redzat pārējie, kā domā.
Jā, jā.
Jūs tāpat piekrītat, pat Malniekungs?
Nu, es vēlētos nodalīt, tomēr atgriežoties arī priekšējās sadaļas, ir lietas, kas notiksies tik un tā, piemēram, atjaunējam energoresursi, tās stacijas tiks uzbūvētas. Neskatoties uz to, ko Lijā veiks vai darīs vai nedarīs, jo tur ir vienkārši, nu, ir bizness un privātais sektors to īstenos. Jautājums ir par tiem sektoriem, kur mums nav šo te zināšanu, kas mums nepieciešams. Piemēram, atgriežoties pie tās pašas aizsardzības nozares un citiem, varbūt specifiskākiem sektoriem, kur mums nav zināšana, mums viņas nepieciešams. Un tur mums ir nepieciešams šie ārvalstu investori, lai viņi nāk ne tikai ar savu kapitālu, bet arī ar savām zināšanām.
Bet tur mums pietiek to darbs
spēka, pietiek zināšanu joma tāda, lai varētu strādāt vienkārši kā rūpnīcājs? Nu,
tas ir tas lielā faktiski uzdevums. Manā ieskatā, ka viņiem ir jāidentificē, kas ir tās mūsu problēmas un kas ir tās mūsu iespējas. Un tad ar to materiālu jāstrādā. Nu, tas ir tas arī lielā, manuprāt, pamat uzdevums. Viņiem jāsaprot, kas ir, tā, nu, kas ir tie zinātnieki, kas ir tie speciālisti, kas mūsu pusē Latvijā var strādāt ar tiem jautājumiem.
Bet jūs prāt, mums ir pietiekoši daudz jaudas šobrīd. Mums ir jāspēj drīzāk uzrunāt tos uzņēmējus ārpus Latvijas, jā?
Nu, tas jau jāskatās konkrētāk. Ir vietas, kur ir šīs te jaudas, ir vietas, kur viņas ir jāaudzē, un tur jāstrādā ar augstskolām, lai būtu šie speciālisti.
Par to mēs parunāsim, Pēter.
Jā, vēl runājot par reklamēšanu pretstatā problēma risināšanai. Tad man ir bijusi sarunu agrāk vai vēl ar droši vien lielāko daļu uzņēmumu, kas Latvijā ir investējuši eksporta nozarēs nozīmīgo, un viņi bieži paši nosauc vienu problēmu, kas nav viena no biežāk minētajiem, teiksim, tur nodokļu, birokrātija vai izglītība. Tātad Latvijā investoriem, jo īpaši ražošanā, ir ļoti svarīga tāda problēma, ka Latvijā un Baltijas reģionā ir grūtāk nopirkt dažādas komponentes un pakalpojumus. Tātad salīdzinājumam, teiksim, Vācijas dienvidos vai Itālijas ziemeļos, tu 100 km radiusā var nopirkt jebkādu skrūvi, jebkādu audumu, plasmas izstrādājumu, jebkādu metāla apstrādes pakalpojumu un tā tālāk. Un Latvijā un Baltijā tā ilgstoši bijusi problēma. Jau iet lietas uz labo pusi. Un tas ir veids, kā problēma it kā risina pati sevi. Tātad šobrīd, ja ne Latvijā, tad Baltijā jau droši vien var nopirkt tiešām jebkādus metrā apstrādes pakalpojumus un nav vairs tādas situācijas, ka kaut kāda detaļa kaut kur ļoti tālu jāved un tad atpakaļ. Un sākotnēji tātad mūsu priekšrocība zemās algas, kas tā priekšrocība bija vēl daudz, daudz lielāka pirms 10-15 gadiem, tagad ir apmēram divas reizes starpība, tad bija vairākas reizes. Tas sākotnēji pievāk šeit uzņēmums liek palīdz viņiem samierināties ar dažādiem trūkumiem, un tad šie trūkumi uzņēmumiem šeit ienākot, veidojoties kritiskajai masai, attīstoties visai ražošanas ekosistēmai, tad tie trūkumi zināmā mērā nu, nosacīti paši no sevis risinās. Ir problēmas, ko var atrisināt, un problēmas, kas atrisinās paši no sevis, tikai jāpagaida.
Tad es secinu, ka tā reklāma ir svarīga.
Reklāma ir svarīga tādā ziņā, jā, ka katrs atnākušais uzņēmums palielina šeit pieejamo pakalpojumu dažādu komponenšu klāstu, palielina pieprasījumu pēc kvalificēta darbinieku, darbspēku, tātad gan pats to radinieku, to darbspēku tālāk attīstot, gan arī pamudinot jaunatni apgūt tās specialitātes, kas Latvijas ekonomikā ir vajadzīgas, visādas tehniskās lietas, dabas zinātnes un tā tālāk.
Nu arī, tas, ko saka šie četri dalībnieki, ārpus Berga kunga, sakot, ka redz, pa priekš ir jādabūn to uzņēmēju, un tad jau arī šīs te lietas paralēli jārisina, varbūt pat atnākot viņiem vieglāk risinās.
Nu, es teikšu tā, ka, nu, lai cik tu skaļi saki halva, nu, no tā jau mutē saldāks nepaliek. Nu, es tam, jā, absolūti, un es pie tā palikšu. Protams, ka, nu, var un vajag strādāt pie atkal jautājums tiešām, cik daudz enerģijas un resursu tu liec, ja, par, nu, kaut kādu dažādu veidu ārvalstnieku uzrunāšanu, bet tu nevari, nu, tu nevari vienkārši izdomāt, ja, kad, oj, būtu labi darīt to, nu, tev ir kaut kas ir jābūvē kaut kas esošā vietā, un tā ir taisnība, Latvijā ir diezgan daudz, gan mazas un sadrumstalotas, bet ir pietiekoši tehnoloģiski attīstīta metāla apstrāde, un jautājums, vai uz šī var kaut ko būvēt, ir visnotaļ laba elektronikas un elektrotehnikas industrija, ir ciešams IT, ja, un tas viss apkārt, un ir ķīmija farmācija, nu, un koka klāsteris, ja, kas ir vēl par sevi. Un ja tajos visos, un tu saproti, atkal ir stāsts, nevis tev ir jāpēr kārtēja konsultanta ar feasibility studiju un garām prezentācijām, bet tev ir jāiet pie esošiem uzņēmējiem un saknot uzrakstam uz tāfeles, kas jums pietrūkst, kas būtu labi, ko jums vajag. Mēs jums teiksim teiktu, ka elektronikas industrijai, piemēram, šobrīd, ļoti ir nepieciešama jēdzīga plastmasas ražošanas rūpnīca Latvijā. Korpusi. Viņi ir šausmīgi daudz un pārsvarā visi mokās tur no ķīniešiem pērk, vēl tur skraida, nav tuvumā. Ja? Nu, tas ir tādas lietas un tas ir tas, kas mani, piemēram, ļoti ir kaitinājis iepriekšējos 10 gadus. Nu, ka mēs mēģinām dzīvot ar konsultantiem. No, tad nāks konsultanti un uzrakstīs kāda būs laime. Bet tu jau saproti, konsultantam atbildība beidzās tad, ja brīdī, ka viņš savu 150 slaidu prezentāciju ir nodevis, saņēmis naudu un viņš dodas nākošo konsultēt. Viņam nav nekāda atbildība par to, kas notiek. Un tas ir tas, nu man ir tā kognitīvā disonance milzīga, ja, un es esmu redzējis, nu es esmu pietiekoši vecs, es esmu redzējis no pirmās dienas, nu kā izskatās Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Es pat varētu teikt, ka es biju pirmais direktors, bija tāds pasaules tirdzniecības centrs Rīga, tur 91. Gadā nodibināts, ja? Nu, tur pat tās cekas mājā, un tā bija mūsu funkcija ar šo visu nodarboties. Nu, tas ir, atkal, man ir ļoti cieši, nu, no prakses, no iekšpuses pārliecība, ka labi pārdodas īstas lietas, un tas ir tas, ko dara Lietuva un Igaunija. Viņi pārdod īstas lietas, un tādēļ viņiem iznāk. Un kamēr mēs to priekš sevis nesapratīsim, tā pa īstam nesapratīsim, nebūs nekā. Neņemiet ļaunā, nebūs. Es ar prieku pie šīs sarunas atgriezīšos, teiksim, mēs varam reizi gadā tādu sapulci rīkot, ja, un paskatīties, nu kā tad ir iznācis. Nu,
ja,
nu, nav nekā labāka kā nomērīt. Nu kā tā gāja, vai ne? Kāda bija uzstādījuma? Ko tu gribēji panākt un ko tu panāci.
Labi, liek aiz ausi jūs aicinājumu.
Nu, čipo akcija ir vēl viens brīnišķīgs tāds vēlmi domāšanas pasākums. Ja? Lijā tur divus gadus spīdzināja, tur stratēģijas rakstīja, no čiku tas viss beidzās. Nu, kaut gan mērķis bija viens, lai tehniskajā universitātē uztaisītu mācību priekšmetu. Nu, tu nevari taisīt nekādu ne čipu rūpnīcu, jo tev ir precīzi divi darbinieki, kas saprot Latvijā, kas saprot, nu, ko nozīmē čipu uzprojektēt vai ražot. Un tās ir tās secīgās lietas, kas ir jāizdara. Un nu, mums ir jāsaprot priekš sevis. Nu, jā.
Repliks?
Jā. Drīkst, es vēlos atgriezties pie manā komentāra sākumā par to ilgtermiņa stratēģiju. Es piekrītu tam, ka ja mēs zaudējam to līdzsvaru, ja mūs, piemēram, tā ekonomika ir pilnīgi dominēta tikai ārvalstu tur uzņēmumiem un tur izkropļo, nu, ne izkropļo turgi, bet viņa dominē tāda veida, ka vietai nevar attīstīties, tur ir jābalansē. Un tur arī ir valsts loma. Ja? Valdības loma ir veidot stratēģiju, viedot stratēģiju, lai saprastu, ok, mēs vēlamies attīstīties tādā virzienā. Šeit ir vietā vietējiem uzņēmumiem, mēs viņiem palīdzēsim, atbalstīsim. Šeit ir, piemēram, pievienotā vērtība no ārvalstu investoriem uzņēmumiem. Un tad viss sanāk kopā un nav nekādas pretestības, un tur ir sadarbība un miedarbība, sinerģijas veidojas. Bet mēs tagad runājam par to, ka tā vai vienā pasaulē vai otrā pasaulē mums, kā valstī, vajadzētu vienoties par to, kur mēs gribam nonākt, un kā tur tikt? Un es jums piekritu, ka ar stratēģijas veidošanu vai rakstīšanu, ja tas beigsies, tas būs ļoti slikts stāsts, ja? Vajag iztenot, mēs par to arī runājam ar valdību šogad, par to, ka, nu jā, tā retorika, mēs dzirdam tādu atbalstu, ka jā, pareizi, tā, piemēram, tur mūsu rekomendācijas valdība atbalsta, bet kad mēs pārskatam to reālu rīcību, ja, kas bija iztenots, izdarīts, tur, diemžēl, ar progresu ir sliktāk.
Mums vispār ir tāda stratēģija?
Jā, valsts ir stratēģija, un tas ir šī RIS 3 nozaru stratēģija, ko es minēju, ka tas ir Research Innovation, Smart Specialization.
Tā ir pārāk vispārīga.
Jā, tā kā, un uz to mēs balstam arī visas mūsu darbības īstenībā. Tā kā ir šāda stratēģija.
No, bet jūs jau saprotat, tur
ir jābūt taukainiem
tajā stratēģijā. Nu. Šeit,
ziniet, es...
Labi, sakas.
Jā, ja tik tas atbildēšu. Es domāju, ka mums, piemēram, arī nesen mēs saņēmām, tur pavasarī bija ekonomikas izaugsmes plāns, kas ir iznācis no ekonomikas ministrijas. Nesen mēs saņēmām tur pamatnostādnes, industriālas pamatnostādnes, un mēs zinām par RIS 3, un godīgi sakot, kad mēs izanalizējam trīs dokumentus, mēs sapratam, ka viņi nesaskaņoja savā starpā. Mm. Un tur ir tā problēma, ka ekonomikas ministrija turpinā veidot dokumentus, ja, un tātad formulēt mērķus, bet pirmkārt, vai tie mērķi, kuri bija ierakstīti iepriekšējā stratēģijā, viņi bija īstenoti, tas ir pirmais jautājums, un vai tie jaunie politiskie dokumenti par ekonomijas izaugsmes plānu, vai viņi atbilst tam, kas ir ierakstīts citos plānus, un tur mēs runām par koordinācijas trūkumu. Tāpēc es ļoti vēlos, kā tiešām būtu kaut kāds vienots tāds kurs, ja, kura mēs ejam, ko mēs vēlamies sasniegt, un tad visas citas departamenti, institūcijas strādā kopā vienā virzienā. Bet, diemžēl, līdz šim mūsu kritika ir tāda, ka mēs neredzam tādu vienotu pieeju vai stratēģiju.
Nu jā, bet te jautājums ir par to, cik tālu tāda vienota pieeja un stratēģija mēs var īstenot. Mēs tomēr dzīvojam demokrātiskā valstī, un, teiksim, Berga kungs ir viens uzņēmējs, nu atnāk cits uzņēmējs un saka, nu klau, kāpēc tu viņam to atbalst, to programmu neatbalst mani? Nu, un tad, un tās nozars jau faktiski valsts priekšā ir identisks, nu tāds nozīmības ziņā. Līdz ar to tā ir, jebkurā gadījumā tā ir diskusija, un demokrātijā tā ir, ka tā ir diskusija, mums nebūs neviens no augšas, kas pasaka, un būs jāpieņem kaut kādi kopēji sapratnes lēmumi par to, kādā veidā labāk virzīties uz priekšu. Tā skaitā arī nu, šajos jautājumos.
Man ir bažas par to, cik tā diskusija notiek, cik viņi vispār viņa notiek patiešām nemitīgi. Reāli, bet nu, tā labā nozīmē notiek.
Viņa notiek ja? Nemitīgi.
Notiek,
nu, nu, viņa notiek tādā līmenī, kad es teiktu, ka pat arī nenotiek. Ja? Nu, saproti, Latvijā nav stratēģisku dokumentu trūkums. Un šobrīd ir, es domāju, ka apmēram 600 stratēģiskas nozīmes dokumentu, visādu plānu, masterplānu un tā tālāk, rūpniecības attīstības stratēģija, tas RIS 3, tie dokumenti kā tādi ir labi. Ja? Nu, viņi ir labi uzrakstīti, un tāpēc es saku, bet viņi ir tādi ļoti, nu, viņi saka baltu dievu patiesību, taukiem jābūt taukainiem. Ja? Nu, neviens nav pret, un tā ir taisnība. Tikai viņi neatbild uz jautājumu, ko darīt rīt. Ja? Un vēl viena lieta tiem Latvijas strateģiskajiem dokumentiem ir, nu, tāpēc, ka viņus raksta kolektīvi, viņus var lasīt kā bībeli. Nu, tas ir, tu ņem to tekstu un katrs var izlasīt savu. Un tas tiek uzrakstīts tā, kad nav, un tā ir taisnība. Nu, ja tu uztaisītu īso sarakstu ar to, ko tu atbalsti, nu, tur izkristu pēkšņi vesels lērums biznesu, nu, kas ir pavisam īsti, un kurus kopumā tad, ja tu redzi, kad nu, tas produkts vai tas uzņēmums ir jāatbalsta, ir stulbi viņu neatbalstīt, nu, jo kādreiz pirms 5 gadiem tas ir kaut kādā stratēģijā ierakstīts. Ja? Tāpēc tās stratēģijas īstenībā ir tukšs papīrs, jo viņš atļauj darīt visu. Ja?
Jā, nu, man šķiet, ka runājot par eksporta nozari, kas varētu būt pienesusi vislielāko skaitu papildus eiro Latvijai pēdējos 15 gados, viņa jau šobrīd ir liela un sāk no ļoti zem punkta, tad šī nozara ir komerc pakalpojumi. Tur ir, nu, maksājuma bilancē tas saucās dažādas saimnieciskās darbības pakalpojumi. Manuprāt, šī nozara varētu būt tāda, kas atšķībā, teiksim, no mašīnu būs vai lauksainiecības vai tranzīta nekad nav nosaukt par prioritāro. Man liekas, ka Latvijas valstī nekad nav bijusi stratēģija šīs nozars attīstībā.
Bet pat ir attīstījusies.
Jā, lieliski. Tur eksporta apjoms ir, manuprāt, virs 2 miljardiem eiro gadā un tad, kad mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, tad tā summa bija kaut kāda uz 10 miljonu. Tagad ir, laikam, vairāk kā 2 miljārdi.
Nu jā, vai Printifuls un Printifies. Ja domāju, spēkšņi, kreklu drukāšana ir vienradzis, jā. Ja? Nu, labi, īstenībā tās ir informācija tehnoloģijas, jā. Ja? Nu, kuras palīdz tajā kreklu drukāšanā, jā. Ja? Bet kopumā, ja tu skaties uz tiem stratēģijas dokumentiem, nu, viņi ir attīstījušies par spīti visām tām stratēģijām, visiem atbalstiem, vai ne? Nu, tā ir tā lieta, tāpēc man šķiet, kad ir daudz, daudz svarīgāk darīt tos mājas darbus, ja? Un tad turēt acis un ausis vaļā. Un spēt pielāgoties. Un vēl viena lieta, nu, par tām stratēģijām un valsti. Es saprotu, stratēģija strādā tādī brīdī, ja viņi ir atbalstīti ar naudu. Ja? Nu, kāpēc Amerikā attīstījās, nezinu, kosmos un visas augstās tehnoloģijas? Nu, tāpēc, ka bija Apollo programma. Nu, tāpēc, ka tur triljonus valsts lika iekšā ar īstiem pasūtījumiem. Un tikai tad var strādāt stratēģija un tikai tad var strādāt programma, ja tev pretī ir īsta nauda. Un tu izvieto šos te pasūtījumus, ja valsts pasūtīs fokšus, tad tie fokši attīstīsies un viņus ražos. Ja kāds uzrakstīs stratēģiju, ka mums vajag ražot automašīnas Latvijā, tad nenotiks nekas. Ja? Un šo mēs joprojām nu, kaut kā spītīgi nesaprotam, un es nezinu, kāpēc. Ja? Nu, man tā ir tā kognitīvā disonance galvā, ka tu vari darīt tikai īstas lietas, kam ir pretī nauda. Ja? Un tad tas darbosies.
Jebkurā gadījumā klausoties, man jūsos bezgali interesanti. Es reizē man patīk vispār diskusijas beigās kaut kādas kopsavilkums salikt. Es te nevaru vairs savilkt, jo man liekas te
katrs ir
savām domām. Nē, ļoti būtiskām domām, tāpēc es to priecājos. Man ir palikuši tikai kāds 3-4 minūtes līdz redzījuma beigām. Es jau gribēju pajautāt, ko tad darīsim ar šo te birokrātijas jautājumiem, izglītības jautājumiem, nu, kurus mēs nosaucam par visiem tiem izaicinājumiem. Bet tie jau arī tādi, nu, ko ar šo visu darīt? nu, tāpat pieminētā birokrātija, ko mēs te jau, nu, kāds tad ir tas aģentūras redzējums? Un?
Jā, diemžēl viņa ir, bet ko mēs varam noteikti palīdzēt un darīt labāk, ir ieviest visādu procesu digitalizācijas.
Bērkungs jau krāpjot galvu.
Tāpēc, ka tā šobrīd, nu kā, es redzu, kas Lijā notiek, vai ne, tur viss šī te pieteikuma vērtēšana tam, un ja kāda dokumenta apstrāde diezgan nav ne digitalizēta, ne procesas nedarbojas efektīvi. Darbinieki ir pārstrādājušies, tāpēc, ka viņi dara manuālas tehniskas darbības. Viņiem jāstrādā uz vērtības pievienošanu investoriem uzņēmējiem, nevis uz dokumentu apstrādi. Un tā birokrātija nenāk tikai no mums, tāpēc, ka mēs Latvijā tā gribam, bet tas nāk no Eiropas Savienības. Tas, ko viņi prasa, mēs nedrīkstam to neievērot. Un līdz ar ko mēs katrai darbībai mums ir priekšizpēte, tad ir dokuments, tad ir saskaņošana, tad ir regulēšana, tad ir audits. Strādājot Altumā, es to lieliski redzēju. Nu, tā tas mums ir.
Bērkums.
Mēs varam vienkārši kaut kādas lietas darīt ātrāk caur kaut kādiem digitāliem risinājumiem.
Bērkums, mums par šo jātais būs atsevišķi diskusija. Vēl viens
noteikti, jo tas, ko Jāgaris kundze saka, it nemaz nav birokrātijas samazināšana. Darīt birokrātiju ātrāk, kopumā uzstājas vēl vairāk birokrātijas.
Tā ir birokrātijas samazināšana. Tā ir birokrātijas produktivitāte.
Jā, ir nedarīt lietas. Ja? Jums vajag pateikt, ka jūs pusi no tiem procesiem, ko jūs tur pētiet, jūs nedariet vienkārši. Un pēkšņi,
ir labāk?
Ir daudz brīva laika. Nu jā, un tas attiecas, protams, nu sākumā no likumdevēja. Nu tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot. Ir vienkārši jātais saraksts katru dienu, atnes 10 lietas, ko mēs turpmāk nedarīsim, ko mēs neuzskaitīsim, kas nedod īstenībā nekādu labumu. Nu jā, jo mēs savādāk tajā procesā mēs uztaisītu absolūti efektīvu birokrātiju vai dieniņu. Nu tad nestu visu laiku klāt, jo to taču var ātri izdarīt, vai ne?
No labi, par šo es teicu atsevišķu stundu, varbūt likumdevējs var nokomentēt. Mazināt, ko darīt vajag.
Tātad kopumā valdība ir apņēmusies samazināt birokrātiju, un konkrēti jau pašlaik tiek gan Saeimā pieņemta likumi, kas samazina birokrātiju nekustamību īpašumu jomā, gan arī pašlaik ir tiesība aktu portālā saskaņošā virkta likumu, kas samazina nekustamā īpašumu jomā šo te birokrātisko slogu. Tur tā skaitā ietekmes uz vidu novērtējumu likumā, kur ir daudz dažādas intereses sadursies, un skaidrs, ka mums būs smagas diskusijas par to, lai šo birokrātiju samazinātu.
Bet kamēr mēs iziet katrai jomai cauri, vai ne?
Tas darbs notiek, viņš notiek nemitīgi, bet jautājums, protams, par to vienmēr var gribēt ātrāk, augstāk, stiprāk, bet fakts ir tāds, ka tas process pašlaik virzās uz priekšu un birokrātijas samazinājumi būs.
Nu, pavisam īsti, Pēters.
Runājot par tautas apziņas dreļajiem slaņiem, vai tik tam nav kaut kāds sakars latviešu pārmērīgajām bailēm no riska? Un apņēmību vai pārņemtību ar risku samazināšanu, kam, protams, atkal ir kaut kādi izskaidrojumi mūsu sarežģītajā vēsturē, bet kā tur ir, kā psiholoģijā jaunākā tendence visu problēmu risināšanā saprast, tomēr cēlonu, tad tie ir kognitīvi saprast, kā tu esi nonācis pie nepareizas rīcības un tad šo rīcību labot. Kognitīvā terapija.
Man ir tā sajūta, protams, tā, darbs jau notiek un tiks mazināts, kamēr vienā vietā mazinās, tikmēr tu paralēli kaut kas cits atkal uzauga un tā būs tāda mūžīgā nemitīgā cīņa, bet tā jau tas nav tikai Latvijā, tāds ir tiešām visā pasaulē, starp citu, piemēram, Amerikas Savienotās valsts ar birokrātiju ir īpaši slavenas. Paldies jums, ka atnācāt. Pēters Strautiņš ir Bankas Luminor galvenais ekonomists Latvijā. Mums šeit arī ir Latvijas Investīcija attīstības aģentūras direktori Ieva Jāgera un Akcijas sabiedrības Saftehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, ārvalsts investoru padomu pārstāvju izpilddirektoru Taķena Guzņājeva un Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāts Jānis Patmalnieks. Paldies jums. Nu, rīt, kurš mums tā studijā būs Rīgas domas priekšsādātājs Vilnis Ķirsis, varēsiet uzdot viņam savus jautājumus par to, kas notiek galvaspilsētā. Mēs tiekamies šodien arī Latvijas radio 1 ētarā, raidījām divas pušlodes pēc stundas, atgriežamies par pasauli. Nu, šoreiz Ķīna būs uzmanības lokā, tur starp citu arī par naudu, par attīstībām un investīcijām būs mums ko pieminēt raidījumā. Bet kurš punktā gan šodien izskan, producenti Reviju Nāmu, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.